Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Studijā Mārija Jansone. Ir pagājis gads kopš Leona Rusiņa izdarītās slepkavības, kas parādīja, cik bezzobainas spēja būt varas iestādes vardarbības upura aizsardzībā. Amatpersonu rīcība ir tikusi vērtēta, ir pārskatīti kādi rīcības algoritmi, veikti likuma grozījumi. Tomēr, nu, cik tālu esam pavirzījušies uz priekšu, lai ik viens cilvēks justos pasargāts? Arī par to šodien būs saruna ar Centra dārtēdz valdes locekli Lailu Balodi. Labdien!
Labdien!
Nu, ir pagājis gads, tajā brīdī mēs visi bijām šokēti par to, nu, cik ļoti iestādes spēja mētāt bumbiņu viena pie otras un nereaģēt. Un nesen parādījās arī šīs nogalinātās sievietes advokātes intervija, kur viņa vēl smalkāk apraksta, kas tik nav darīts, rakstīts un kādi ir bijuši tie draudi. Un tad vēl jo vairāk ir neizprotams, kādēļ iestādes nereaģēja. Nu, tagad pēc tam viss solī mainīties. Tur bija apņēmība uz nulles toleranci pret varmākām. Tomēr, nu, pa laikam izleca kaut kādi jauni gadījumi, bet kopumā, nu, kāds iespējas ir radies? Mēs esam tikuši tālāk uz priekšu.
Nu, katrā ziņā Dārdedz kā organizācija un es tā skaitā, mēs šajā jomā esam jau 23 gadus, un tas ir laikam pietiekami ilgs laiks, lai tu varētu redzēt tās pārmaiņas. Un tas ir ļoti ilgs laika periods. Faktiski ir, nu, jau kāds cilvēks ir izaudzis un kļūst par pieaugušu tajā laikā. Un skatoties no tā skatu punkta, mēs varam pateikt, ka jā, pārmaiņas ir notikušas, un ja mums ir jāsadarbojas ar to pašu valsts policiju, tad, nu, neapšaubām tas notiek daudz raitāk un arī labāk. Bet es minu šos gadus, jo sistēma ir pietiekami rigīda, sistēma ir smagnēja, un šī pēdējā gada laikā, nu, tas, ko mēs redzam no dardedzes perspektīvas, jā, pat tiešām ātrāk tiek rosināti procesi, kur bērns ir cietušais vai iespējam cietušais. Jā, daudz ātrāk notiek nopratināšanas, kur dažkārt iepriekš mēs gaidījām ļoti ilgi, līdz pat vairākiem mēnešiem. Tā kā, nu, tā skatoties tādā lielā laika nogrieznī, var teikt, jā, ir labāk, bet, nu, ja mēs tā fokusēt, paskatāmies uz gadu, es zinu, ka Tieslietu ministrijā ir izveidota darba grupa, es zinu, ka cilvēki tur karsti diskutē par dažādiem jautājumiem, bet lai mēs teiktu, ka cilvēks vienalga vai tā ir sieviete vai vīrietis, kurš mūsu valstī piedzīvo vardarbību, viņš šobrīd droši var doties uz valsts policiju un sagaidīt, ka tur viņu sapratīs, ka tur šie ļoti daudzie gadījumi, kā bija, vai šie daudzie pāri darījumi, kā bija šajā pieminētajā gadījumā, netiks atkal sadalīti mazos pirmreizinātājos un ar tiem strādās vesels cilvēku pulks, kas iespējams viens otru pat nepazīst. Man šobrīd tādas pārliecības nav, jo, manuprāt, mēs esam radījuši rāmi, paši radījuši institūcijas. Nu, it kā no vienas puses, lai tā kā būtu ērtāk, ja, lai būtu lielāka kārtība, bet beigās tas lielais rāmis mūs pašas ierobežo. Un mēs nevaram palīdzēt cietušajam, un, protams, cilvēku, kur varbūt savā vietā nav īstajā, kur viņiem būtu jābūt un nav tik ļoti čakli, viņi to rāmi brīnišķīgi izmanto, lai viņi ko nedarītu. Un tas, diemžēl, turpinās.
Nu jā, pēc šī briesmīgā notikuma tas tā, nu, viena lieta, kam vajadzēja aiziet līdz katra cilvēka, kurš strādā šajā tiesībās ar sargājušajā sistēmā, nu, katram paraudzīties, kā es daru savu darbu. Un jautājums ir, vai visi ir paraudzījušies uz to, kā es daru savu darbu, jo likums jau arī līdz tam deva iespējas rīkoties. Bet viss ir atkarīgs no tā, kā katrs cilvēks individuāli izlem rīkoties.
Jā, un individuāli mēs izdaram lēmumus, kādus pierādījumus mēs vācam, kādā veidā mēs tos nostiprinām, vai mēs noticam tam, ko mums saka cilvēks. Jo, diemžēl, joprojām ārkārtīgi daudz stereotipu vēl sabiedrībā, nu, par to, ka upurs pats ir vainīgs. Un, ja no tādas perspektīvas mēs to skatāmies, tad faktiski sanāk tam upurim. Un šajā gadījumā, atkal minot konkrēto gadījumu, nu, cilvēks, kurš, diemžēl, beigās gāja bojā, viņš ļoti rūpīgi vāca pierādījumus. Ja viņš faktiski darīja policijas darbu, bet līdz ar to arī, nu, diemžēl, netika nekas līdzēts un mums griežoties pie tā, ka tiem cilvēkiem, kuri rūpējās, ka viņiem arī būtu jābūt vispirms, nu, tādai zināšanām, kas ir balstītas vērtībās, un zināšanām, kas skaidri un gaiši viņiem paskaidro, kā tas upurs uzvedās, kāda ir upuru uzvedība, un tur būtu jābūt nulles tolerancē pret upuru vainošanu. Jo, manuprāt, tas ir milzīgi liels klupšanas akmens, ko mēs redzam arī tagad pēdējos notikumos. Jā. Tātad, nu, mēs sakām, re, kā izēd no vietas brīnišķīgu cilvēku, un ko tad tās meitenes, kā viņas varētu būt pie tā vainojamas. Un tas ir kaut kas, pret ko mums visiem kopā vajadzētu iestāties, saprast, ka upuris jau tāpēc ir upuris, ka viņam ir ierobežota iespēja pretoties, ka viņš varbūt nu, kādu savu personisku īpašību dēļ nav spējīgs to darīt, ka iespējams tie apstākļi tā ir sakrituši un viņu vēl vainot tajā visā. Un tas, manuprāt, ir ārkārtīgi negodīgi. Un tāpēc institūcijām būtu jābūt tām, kuras iespējams varbūt pat pārreaģē kādreiz, nevis saulēcīgi nenoreaģē, jo tad ir tik traģiskas sekas, un vai mūsu atbildīgās iestādes ir nonākuši pie šiem svarīgiem secinājumiem. Es nezinu, jo arī nu, īsu laiku pēc šī traģiskā notikuma mēs redzam, ka arī savstarpēji viņi jau meklē vainīgos cits citā. Un tā ir tāda nu, diezgan tipiska lieta, ka mēs meklējam, kurš ir vainīgs. Domājot, ka tad, ja mēs atradīsim to vainīgo, tā situācija atrisināsies. Bet faktiski vajadzētu doties pilnīgi pretējā virzienā, tātad nevis uzdot un meklēt atbildes jautājumu, kurš vainīgs. Bet meklēt atbildes jautājumu, ko darīt un ko mēs varētu darīt nākotnē, atšķirīgi no tā, kas bija pagātnē, lai tādu gadījumu neatkārtotos.
Nu, tur vajag drosmi atzīt kļūdas, savas kļūdas, ko ir, laikam, visgrūtāk izdarīt. Bet nu, jūs vairāk strādājat ar bērniem, vai nu, pēdējā gada laikā jūs esat saskārušies ar kaut kādiem gadījumiem, nu, kad ir jūtama tāda nu, nevēlēšanās iedziļināties, atrakstīties, neticēšana?
Nē, tieši pēdējā gada laikā nē, un tas laikam tas labais, ko mēs esam pamanījuši, ka patiešām viss notiek gan tādā laika izpratnē pietiekami ātri, gan arī tie cilvēki, kuri mums ir pretī domāt par šiem te dzimumu noziegumiem, jo pārsvarā tie ir dzimumu noziegumi, ar kuriem mēs vēršamies pie valsts policijas, arī šie te nu, cilvēki, kur tur strādā, ir pietiekami iejūtīgi un arī pietiekami zinoši.
Jūs dzirdējāt mūsu brīvo mikrofonu, un tur bija divi zvani, kur bija izskanēja ierosinājums, nu, saukt vārdos varmākas arī pat tad, ja viņu varmācība nav pierādīta varbūt, bet, nu, lai preventīvi pasargātu upurus. Nu, cilvēki uzskata, ka arī šādi var cīnīties.
Nu, tā vēl, manuprāt, ir labi saprotama. Jā, ka mēs kā, kaut kādā mērā nododam sabiedrības rokās to atbildību, nu, varbūt pat linča tiesu taisīt un tā tālāk, bet, nu, es domāju, no tiesiskas valsts viedokļa, no cilvēktiesību viedokļa tas tomēr nav pieļaujams. Mums ir jāļauj institūcijām, kur uzdevums ir izpētīt, izvērtīt, saprast, kurš ir vainīgs, kāpēc tiesa lēmj, pieņem lēmumu. Bet savā ziņā droši vien tas piedāvājums jau arī nāk no tādas neticības šai sistēmai un iespējams arī no kādām personiskām vilšanām, kur cilvēki ir piedzīvojuši. Nu, ka tas, ka viņi netic, tā nav tikai ilūzija, bet beigās nu, tā arī notiek, kad netiek vai nu lēmtu taisnoties, vai nenotiek lietas tā, kā cilvēks ir sagaidījis un kā viņam liekas, kā būtu pareizi. Tā kā no vienas puses tāda šāda sabiedrības nu, ideju mētāšana, tai ir arī jāmeklē saknes un tās diezgan labi var ieraudzīt.
Nu, sabiedrība vispār diezgan labi droši vien atspoguļo arī to, nu, pareizāk sakot, tiesībsargājošo iestāžu vai kaut kādu institūciju vai arī likumdevēju darbs jau atspoguļo arī to, kāda ir mūsu sabiedrība, jo visas šīs institūcijas ir mūsu pašu sabiedrības locekļu veidotas. Tajā pašā laikā, paraugoties uz šo Rusiņa gadījumu, mēs redzējām, ka nu, tur atklājās pēc tam, ka tur bija arī cilvēki, kuri nu, visticamāk jau zināja, kāds viņš ir, bet viņi viņam palīdzēja, kaut kādā veidā palīdzēja slēpt pierādījumus, ļāva strādāt nelegāli. Nu, tā ir arī mūsu sabiedrības daļa, kas to visu ir pieļāvusi un attaisnojusi. Vai mums ir jāgaida vienkārši, ka sabiedrība nobriedīs, nu, pilnībā, jo ne jau visi cilvēki tādi ir, vai arī vienkārši jārēķinās, ka tāda cilvēka būs mūsu vidū un viss, tur neko nevar darīt?
Ļoti sarežģīts jautājums, jo, manuprāt, neatkarīgi no tā, kāds ir sabiedrības briedums, patiešām vienmēr būs cilvēki, kuri, nu, simpatizēs spēkam, varai, Jo to jau mēs redzam arī šobrīd. Ir pietiekami daudz, kas saka, jā, te ir vajadzīga kārtīga vara, te ir vajadzīgs sots, un iespējams, ka tie cilvēki, kas palīdzēja un atbalstīja arī Rusiņu kungu, nu, viņi kaut kādā mērā simpatizēja viņa metodēm, viņi varbūt savā dzīvē bija kaut kā vīlušies un ar kaut ko saskārušies. To mēs, protams, nevaram zināt un saprast, bet jā, arī lasot interviju ar advokāti, šis man patiešām pārsteidza. Šis man patiešām pārsteidza, jo, manuprāt, nu, tāda sērija veida nu, tās ļaunās darbības, ko šis cilvēks veic, un viņas, manuprāt, diezgan, nu, diezgan skaidri demonstrē un saka, ka nu, tur nav labu nolūku, un neatkarīgi no tā varbūt kādas ir bijušas šo divu pieaugušo cilvēku attiecības, un cik dziļi viņš ir bijis aizvainots. Nu, manuprāt, jau tā pretdarbība nu, krietni jau pārsniedza ik vienu pamatu pretrīkoties kādiem savas dzīves notikumiem un piedzīvojumiem. Tas bija nu, ārkārtīgi pārspīlēts, un tāpēc liekas ļoti interesanti tie cilvēki, kur to saprot un atbalsta, pieņem un klusē.
Nu, mēs jau varam paskatīties arī nu, ne uz tādām kriminālām darbībām kā vajāšana un slepkavība, bet tādu ļoti ikdienišķu parādību Latvijā kā alimentu nemaksāšana. Un ir cilvēki, kuri alimentu nemaksātājus piesedz, ļauj saņemt naudu aploksnē, lai tikai nevajadzētu maksāt alimentus.
Nu jā, un tā ir tā lieta, kad mēs esam gatavi darīt ļoti daudz ko savā dzīvē, bet neesam gatavi uzņemties atbildību. Jo tas patiešām raksturo vienu nobriedušu personību, ka tu izdari savā dzīvē izvēles, un tad, nu, kādas jau tās izvēles ir, viņām ir kādas sekas, tad tu spēj uzņemties atbildību par šīm sekām. Tātad tie, kuri piesedz, nu, patiesībā viņiem arī ir grūtības uzņemties atbildību, viņi nu, kaut kādā mistiskā veidā simpatizē cilvēkam, kurš neuzņems atbildību. Bet mēs nesaprotam, ka mēs ļaujam tam cilvēkam vai palīdzam viņam palikt tajā infantīlajā stāvoklī, kur viņš nu, tā kā dzīvo ar ilūziju, ka citi atbildēs par viņu izdarītajām kļūdām un citi atrisinās viņu radītās problēmas.
Bet ar izglītošanu tur var kaut ko mainīt cilvēku? Nu, var stāstīt, jā, tas ir slikti, bet viņš nekārši nepieņem. Un viss, vai arī tās lietas, kuras, nu, kā cilvēks ģimenē izauga ar kādām tradīcijām, ar tādām viņš arī aiziet tālāk un nes to paudzes paudzē.
Droši vien, ka pareizi atbildi būs ar to bērnību saistīt un ģimenes vērtībām, jo uzņemties atbildību par savu rīcību mēs varam mācīt jau ļoti mazam bērnam un ar runāšanu jau gan tur nepietiek. Jo atceramies, ka bērni mācās dzīvi no mums, vērojot, kā mēs uzvedamies un veidojam savstarpējās attiecības, nevis klausoties, kā mēs stāstam, kā tas būtu jādara. Jo biežiem pieaugušiem šīs lietas stipri nesakrīt, ja mēs varam teikt, kad ir jāciena veci cilvēki, bet tajāpat laikā, nezinu, nolamāt kaimiņiem bērnu klātbūtnē. Un skaidrs, ka viņš pamanīs to mūsu rīcību, nevis to, ko mēs esam teikuši, kā vajag. Un līdz ar to tā ir ik viena pieauguša cilvēka atbildība audzinot bērnu ģimenē, rīkoties, ievērojot vērtības un ne tikai runāt par to, bet arī darīt lietas, kas atbilst vērtībām.
Bet nu, tas dzimtas, kur paaudzēs cilvēkiem nav godā darba tikums, kur varbūt tas divi vecāki ir retums vienmēr, viens no vecākiem kaut kur aiziet, nu, arī nestrādāt, piemēram, saņemt dzīvot uz sociālajiem pabalstiem. Nu, arī sabiedrībā ir priekšstats, ka nu, tās ir tādas paaudžu tradīcijas, tur neko nevar mainīt, bet vai tiešām nevar mainīt, vai tomēr ir iespējamas kaut kādas sociālās korekcijas programmas un caur kuriem kanāliem tad vispār var sasniegt šos cilvēkus?
Noteikti mums ir jātic, ka var mainīt, un ir arī pierādījumi un piemēri tam, ka tas ir iespējams. Un ja mēs domājam par kanāliem, tad jo agrāk, jo labāk. Ja? Tātad mums ir jāatrod tas mirklis, kur mēs redzam, ka cilvēkam tuliņ varētu rasties problēmas, un tie ir preventīvi mēģināt viņam dot tos pareizos risinājumus. Un skaidrs, ka nekādā mērā nedarīt to vardarbīgi vai uzspiežot, vai nu, ka viņš jau kļūst, teiksim, par tā saucamu obligāto klientu, bet mēģināt panākt, ka tā ir tāda sadarbība, ka tā sadarbība sabiedrība ir brīvprātīga, viņi ir balstīti uz appusēju ieinteresētību tajā sadarbībā. Un droši vien kanāls, tas ir, manuprāt, cik es redzu, tas ir sociālais dienests, kurš šobrīd ir ikvienā sociālajā, kurš ir ikvienā pašvaldībā, likums nosaka, ka tā tam ir jābūt. Tikai atkal, mums ir, protams, izvēle, vai mēs iesaistāmies kādas ģimenes dzīvē, tad, kad tur ir pirmie signāli, ka varētu būt nepatikšanas, vai mēs sagaidām, kamēr patiešām tās nepatikšanas arī notiek. Ja? Tad mēs pietiekam daudz sabiedrībā runājam par tā saucamajām 1000 dienām pirmajām, teiksim, jaunas sievietes dzīvē, kad viņa kļūst par māti, kad tad ir nepieciešams vislielākais atbalsts, tātad bērns vēl tikko ir radies, vai principā 1000 dienas ietver sevi arī grūtniecības laiku. Ja? Tātad ļoti, ļoti preventīvi mēs varam palīdzēt cilvēkiem mainīt savus dzīves scenārijus, ko iepriekšējās paaudzes tur ir ar savu uzvedību, varbūt pat pietiekami stipri ielikušas un iecementējušas. Mēs varam mainīt, mums tikai ir jāsaprot pareizais laiks un jāatrod tā metodi, kur konkrētā situācijā vislabāk arī darbojās.
Bet tad ir jautājums, cik no sociālajiem dienestiem redz tās jaunās māmiņas, kur varbūt pirms tam nemaz tai pašvaldībā nav dzīvojusi, un tad viņa tur ir, un viņai ir bērns, un varbūt viņa, gaida uz bērnu dārzu vai negaida uz bērnu dārzu, un arī no izglītības iestādes tur nekādas palīdzības un atbalsts nebūs. Vai pašvaldības ir pietiekoši, pašas gatavas paskatīties apkārt, nevis gaidīt, ka kāds atnāks pie viņiem ar iesniegumu.
Un tas ir viens milzīgs uzdevums, kas ir jādara, un tam visam pamatā noteikti ir starp institūciju sadarbība. Restējo sociālais dienests dzīvo savu dzīvi pats par sevi izolēti no citām institūcijām, tad principā mēs būsim tur, kur mēs šobrīd lielā mērā jau esam. Bet mums ir jāspēj sadarboties ar veselības sistēmu, kur tā jaunā māmiņa stājas uzskaitē, kur tas bērns dzimst slimnīcā un viņu redz veselības aprūpes speciālisti. Tad mums ir jāsadarbojas ar izglītības sistēmu, tātad kur varbūt kāds vecāks bērns, kurš šai ģimenē jau ir, viņš iet dārziņā, viņš iet skolā, un tur arī visticamāk šie te speciālisti, skolotāji, pedagogi, pieskatītāji, kā un kurā situācijā mēs viņus saucam, ir arī pamanījuši, ka kaut kas nav kārtībā. Un tikai tad, ja viņi apmainīsies ar informāciju, mēs pietiekam saulēcīgi varēsim to ieraudzīt. Un atkal griežoties pie slavenā Rusiņa gadījuma, protams, pēdiņās, tur jau arī tādas sadarbības nebija. Ja tad katrs savā jomā it kā darīja savas lietas un likumu ietveros, tad viens jau tos likumus tur diži nepārkāp, varbūt vienkārši rīkojās lēnāk, nekā vajadzēja, neizdarīja laikā, kā tas bija saplānots vai kā tas būtu bijis labāk konkrēt cilvēkam, kurš cieš. Bet, ja man sakot, nenotika šī horizontālā sadarbība. Un tā ir, manuprāt, vien liela problēma, kas mums ir jāmēģina risināt sabiedrībā. Ka mēs, piemēram, vienā pašvaldībā strādājoši ģimenes ārsts, sociālā dienesta darbinieks, izglītības iestādes, vai tā ir pirmskolas izglītības iestāde, vai tā ir vispār izglītojošā skola, ka mēs savstarpēji sanākam kopā, ka mēs šīs te riskam pakļautās ģimenes spējam ieraudzīt ļoti saulēcīgi, dalāmies ar šo informāciju, un pēc tam arī viens otru atbalstam, tad, kad mēs esam jau to plānu izveidojuši, kā mēs vislabāk tajai ģimenei varam palīdzēt.
Tiesības sargs bija konstatējis, ka mazākā daļa pašvaldību vispār uzskata, ka viņiem būtu kaut kāda atbildība par to, par bērnu audzināšanu. Vienlieta ir skola, tas ir skaidrs, ka pašvaldības atbild par šo jomu, bet tīri par bērnu audzināšanas jautājumiem, ka tur nav viņiem nekādas darīšanas. Bet bērnu audzināšana tas ir tas atbalsts vecākiem, kur varbūt ir tajā riska zonā, un neobligāti ir jābūt sociālā riska ģimenei, lai būtu problēmas ar to.
Un mums ir tik liels arī grūtības, ko nozīmē sociālais risks, jo ļoti ērti pieņemt pārliecību, ka sociālais risks ir tad, kad trūkst naudiņas vai tad, kad nav kur dzīvot. Bet ja mēs tā no teorijas viedokļa skatāmies, ka tikpat liels sociālais risks ir tad, ka naudiņas ir pietiekami daudz un dzīvot arī ir kur, un varbūt pat tā dzīves vieta ir ārkārtīgi smalka, bet pietrūkst prasmi bērnu audzināšanā, pietrūkst prasmi bērnu disciplinēšanā, pietrūkst zināšanu, kā veidot jēgpilns un sakarīgs attiecības, piemēram, ar institūcijām, kas nonāk ar bērnu kopā, es nezinu, ar bērndārza audzinātājiem, ar skolotājiem. Tas ir arī sociālais risks, jo pat potenciāli mēs audzinām sabiedrībai pilsoni, kurām pēc tam būs grūtības integrēties, normāli dzīvot, sadarboties un dot kādu labumu šai sabiedrībai. Tā kā, manuprāt, sociālajiem dienestiem būtu par to jādomā, un ir vesela virkne, kas patiešām par to domā, bet ne visi. Skaidrs, ka viņiem ir atkal savas problēmas. Tur pietrūkst naudiņus, un preventīvās programmas, nu, kaut kādā mērā, es nevaru teikt, ka viņas ir dārgas, bet tur ir vajadzīga tāda sistēmiska pieeja. Restīvi saprast, kurā vecuma grupā, ko jūs var piedāvāt vecākiem, lai viņi būtu labāki vecāki saviem bērniem. Nu, piemēram, ir tāda programma Bērni Sargeņģelis, kas strādā tieši ar mazajiem bērniņiem un viņu mamām, tātad bērnam vēl ir no 0 līdz 2, un tā ir tikko kā jauna māmiņa, un viņa parasti tad vēl ir ļoti atvērta doties uz šīm te grupām, un grupas ilgums ir 2 gadi, 2 gadu garumā mēģināt iemācīties tās pareizās prasmes, kā tikt galā ar bērnu, kad patiesībā vēl īsta problēma nav. Jo zīdainīts, kā mēs zinām, viņš prasa no mums uzmanību, viņš prasa rūpes, bet no sevišķi uzvedības problēmas ar viņu parasti vēl nav novērojams. Attiecīgi bērnu emocionālas audzināšanas grupas, kas arī ir šobrīd pietiekami izplatītas. Jā, tās ir jau pirmskolas vecuma bērniem, vecākiem, kuru bērni ir vecumā no 0 līdz 7, atkal 10 nodarbību cikls, kas vecākam iedod tādu ļoti fundamentālu izpratni, ko nozīmē, ka tev ģimenē ir ienācis bērns, ko tas nozīmē vecāku attiecībās un kā vecākiem būtu jāveido tāda emocionāli labvēlīga vide, lai no šī bērna sanāktu pēc tam labs cilvēks. Jā, ļoti vienkārši labs, atsaucīgs cilvēks, kurš vēl piedāvām būt arī laimīgs. Jā, jo, nu, tas ir tas, ko mēs tiecamies. Attiecīgi ceļveļas audzinot pusaudzi vēl viena programma, kur varētu sniegt palīdzīgu roku tiem vecākiem, kur bērni ir pusaudžu vecumā, kur mēs zinām jau pēc bērna attīstības, tur rodas problēmas. Un skaidrs, ka, lai vecāks nekļūtu vardarbīgs, tad mēs atkal nonākam pie vardarbības tēmas, viņam ir jādod kāds padoms, kā ar to bērnu rīkoties. Jo skaidrs, ka gadsimtiem ilgi pat tautas dziesmās mēs runājam par to, ka nu, bērns ir jāsod, ja neklausa. Tautas dziesma saka, šaut māmiņa mani mazu, jā, tā kā, nu, mēģina mani kaut kā ielikt rāmjos, kamēr es esmu vēl pietiekami maziņš. Šobrīd pievienojoties bērnu tiesību konvencijai, mēs sakam, ka faktiski, nu, Latvijā jau kopš pagājušā gadsimta beigām bērnu fizikas sodīšana ir pretiesiska darbība. Tātad mēs gadsimtiem ilgu metodi esam no tās rokas izņēmuši tam vecākam to žagaru vai rīksti, vai kā nu mēs viņu saucam, bet ja mēs tur neko vietā neieliekam, nu kas notiek? Jā, notiek tas, ka vecāki valdās, tad vienā brīdī tas spainīts piepilu pilns, un tad, nu, diemžēl ir nu, pietiekami smagi fiziskas vardarbības, vai kā vecāki saka, sodīšanas vai disciplinēšanas akti, kā rezultātā bērns cieš un tāpat jau nekas labs netiek panāk. Nākts. Tā kā, ja mēs vēlamies, lai sabiedrība mainās, tad izglītošana, manuprāt, ir tā joma, no kuras mums ir jāsāk. Un jāsāk nevis tad, ka kaut kas ir noticis, jo tad jau tas izglītojamais šajā gadījumā, ja mēs pieņemam, ka tas ir vecāks, nu viņš ir dusmīgs un aizvainots, un ar viņu ir grūti sadarboties. Bet tajā mirklī, kamēr vēl viss ir kārtībā, bērni vēl ir mazi, liela problēma vēl nav, mēs varam izveidot to saikni, lai maz pamazām, nu, līdz brīdim, kamēr jau sākas pirmās uzvedības problēmas, ko mēs pirmās vērojam 2-3 gadu vecumā, tad jau, kad bērns uzsāk skolas gaidas, tad pusaudžu vecumā, lai tad vecāks ir gatavs, lai viņš zina, kā rīkoties, lai viņš zina, ko darīt, un viņam nav jāķer pēc tās vecās rīkstas.
Bet sociālie dienesti, kuras finansē pašvaldības, nu, viņiem arī objektīvi ne katrā pašvaldībā tur pietiek līdzekļu darbinieku, speciālistu, nu, vai tas nav tomēr valsts pienākums to darīt kaut kā centralizēti, lai tas sasniegtu katru, nu, droši vien, ka caur izglītības iestādēm arī visreālāk ir tikt līdz tām ģimenēm, jo tur tie bērni tiek piereģistrēti un viņi tur parādās un tiem vecākiem arī jābūt sasniedzamiem visiem, ne tikai tādiem, kas ir sociālā dienesta redzes lokā, bet kuri nav un cerams arī nekad nebūs.
Es domāju, tas ir kā no kuras puses uz to skatās, jo, manuprāt, pašvaldība, kur rūpējās par saviem pašvaldības iedzīvotājiem, viņai vajadzētu saprast, kas ir prioritāte. Un droši vien prioritāte ir nevis glābt jau tad, kad tas ugunsgrēks ir sācies, bet darīt visu, lai viņš nesākās. Tas nozīmē, ka mēs, ja mēs nu, paņem to naudas maciņu, kas mums sociālajiem dienestam ir iedots, lai varētu tās lietas tur sakārtot un tā jēgpilni izpētot, kāda ir mūsu situācija, cik mums ir vecāku, kādu sociālo slāņus viņi pārstāv. Un tā tālāk mēs noteikti varētu kādu daļu no finansējuma veltīt arī preventīviem pasākumiem, jo nu, pasaules pieredze to rāda, un ne tikai sociālā sfērā, bet arī tā pašā veselības aprūpes sfērā, ka tā nauda, kas tiek investēta preventīvi, profilaksei, ka viņa atmaksājās nākotnē, jo mēs varam mūžīgi gaidīt to brīdi, ka tas ugunsgrēks izceļās un tad skriet pa galvu pa kaklu un mēģināt viņu glābt, bet tad mēs jau diezgan daudz ko būsim pazaudējuši. Tāpēc, manuprāt, būtu pašvaldībai par par to jādomā. Un, protams, ja nu pašvaldība patiešām nespēja, nu, valsts, manuprāt, labu darbu izdarīt tad, ja viņi kaut vai pateiktu, ka tas ir nepieciešams, ka sociālajā dienestā kāda daļa no aktivitātēm, ko viņi organizē saviem iedzīvotājiem, būtu, nu, jāvēlta šajā te preventīvajā līmenī. Jo tas ir tikai loģiski, ka mēs iedodam tādas vadlīnijas un tad sociālais dienests tāds īsteno. Jo šobrīd faktiski ir pašvaldības, kur diezgan labi strādā preventīvās programmas, un patiešām ir pašvaldības, kuras tā kā nesaskata, ka tas ir svarīgi. Un kādas ir tāpat kā mūsu cilvēkiem, ja man kaut kas nav svarīgs, tam jūs nav darīt, nekad neatrod. Ja? Tātad tas prioritāšu jautājums ir pietiekami nozīmīgs. Nu, tad, ja nav iekšējas motivācijas, vienmēr tā ārējā palīdz. Ka kāds no ārpus ir pateicis, nē, to vajag, ja? Nu, tad arī cilvēks sāk rosīties. Kā droši vien jāizmanto labas puses.
Es atgādināšu mūsu klausītājiem, vēlāk arī tiem, kuri mūs skatīsies Latvijas televīzijā, ka šodien kopā ar mums ir Centra Dārdedze valdes locekli Laila Baloda. Mēs tūlīt turpināsim.
Raidījums Krustpunktā.
Pagājus.
Jā, par drošību izglītības iestādēs noteikti ir jārunā, un ne tikai runājot par nepilngadīgiem, bet arī pilngadīgiem audzēkņiem. Šis skandāls, kas skaļāk tapa zināms pēc ziņām par notikušo mūzikas akadēmijā, pēc tam izrādījās, ka ir arī citās augstskolās bijušas problēmas vai ir problēmas. Nu, šajā gadījumā runa ir par pilngadīgiem cilvēkiem, uz ko norāda arī daļa sabiedrības, kas saka, nu, vispār, kur jūs redzat problēmu? Nu, gal galā viņi ir pilngadīgi, viņiem pašiem jāsaprot, kas ir kas, un vispār svārki bija pārāk īsi. Līdz arī tam no aiziet šīs te diskusijas. Nu, kā kopumā vērtēt visu šo situāciju?
Es laikam tagad teikšu paradoksāls vārdus, bet man liekas, ka viņi kopumā ir jāvērtē pozitīvi, jo beidzot viss tas, kas ir ticis slēpts un kaut kur tur noticis slepeni, nu ir iznācis virspusē, mums ir kaut kas ar to jādara, tātad problēma ir aktualizējusies, un tiešām sirsnīgs paldies žurnālistiem, manprāt, šajā gadījumā tiešām brīnišķīgs darbs, mēs vairs neizliekamies, ka tā nav problēma, jo ļoti daudz to līdz šim ir zinājuši un vien klusējuši, saprotot, ka nav jēgas. Tad mēs šobrīd sakam, jā, tā ir problēma, kur pastāv mūsu izglītības iestādēs. Un šobrīd runājot par tiem pilngadīgiem cilvēkiem, atkal, ja mēs sākam par īsiem svārkiem pieminēt un par viltīgajiem jauniešiem, kur vēlas izēst brīnišķīgos pasniedzējus no viņu darba vietām, tāpēc, ka šie pasniedzēji ir ārkārtīgi prasīgi, ja vai neatbilst kaut kādām tur citām vērtībām. Un tā tālāk, bet šajā gadījumā mums ir jāsaprot, ka tās attiecības, kuras notiek, nu, pirmkārt, tā ir tā upura vainošana kārtējo reizi, bet tās attiecības, kuras notiek izglītības iestādē, tās tomēr ir pakļauta cilvēka attiecības, kur lielā mērā tos noteikumus diktē cilvēks, kuram ir tā varas pozīcija. Un tas ir kaut kas, ko mēs nekādā gadījumā nedrīkstam ignorēt. Jo ik viens grib labāk iemācīties savu instrumentu spēlēt, dabūt, nezinu, labāku lomu kaut kur, labāku atzīmu un tā tālāk, tad vesela virkne ar tādiem manipulācijas instrumentiem, kur ir šī cilvēka rokās, kuram tā vara pieder. Un skaidrs, ka cauri un ap visam viņš var izmantot arī nu, tādas seksualizētas vai klāja seksuālas uzvedības formas un metodas, kuras viņš tātad nu, vērš pret šīm te meitenēm. Un viņas savā ziņā ir absolūti neaizsargātas, ja, jo viņas tur ir nu, studenti, audzēkanes, kā jau un kurā iestādē, un tāpēc mums ir nu, ļoti nozīmīgi par to jādomā, kāds šāds jautājums saulēcīgi atklāt, jo, ja mēs domājam vispār par jebkādu vardarbību, tad teorētiski ir tā, tad prevencija, ko daram, lai nenotiktu, atklāšana, kas ir visefektīvākais veids, kā cilvēks, kurš jūtas aizskars, ka viņš varētu vērsties pēc palīdzības, un tālākais jau ir palīdzība tiem, kuriem ir cietuši, un attiecības sankcijas pret tiem, kur ir pārdarījuši. Šajās situācijās, kas attiecās uz izglītības iestādēm, nevienmēr mēs runāsim par kriminālu nodarījumu, jo tur nebūs noziedzīga nodarījuma pazīmes. Tad mums ir pieaudzis cilvēks, kurš var izdarīt izvēli, un cits pieaudzis cilvēks, kuram vienkārši ir tā varas pozīcija. Un tāpēc mums no šajā situācijā ir jāsaprot vispirms, kādi ir noteikumi, kas būtu tas preventīvais moments šajā iestādē, ka mēs skaidru un gājuši pasakām, ka nekāda veida attiecības, piemēram, starp pasniedzēji un studenti nav iespējams. Tikmēr, kamēr viņiem ir šīs te pakļautās attiecības, nezinu, tikmēr, kamēr es lasu lekciju tajā kursā un tajā lekcijā konkrētā persona X mācās, tikmēr tas vienkārši nav iespējams, ne pie kādiem apstākļiem. Un jāndurēs tur patiešām tā romantiskā mīlestība ir uzausus, ko mēs arī nevaram ignorēt. Tad mēs varam ļaut tai attīstīties kā pieauguši cilvēki tikai tad, ka mums šīs te attiecība vai loma modelis ir beidzies. Ja tu nemācies vai strādā citā augstskolā, vai mēs vairs neesam vienā kursā un tā tālāk. Un līdzīgā veidā būtu jābūt ļoti daudz un dažādiem nosacījumiem, par ko būtu informēts pilnīgi visas puses un tās apņemtos arī īstenot. Nākamais punkts, ja tomēr kaut kas notiek, ko darīt? Tam arī ir jābūt ļoti skaidri pasacītam ik vienas augstskolas, es nezinu, nolikumā vai kādās vadlīnijās, kas šo visu reglamentē, jo man kā studentē ir jābūt skaidrībai, pie kā es varu vērsties, un attiecīgi man kā pasniedzēji ir jāzina, kādas varētu būt tās sankcijas no attiecībā pret mani, ja es šīs robežas pārkāpju. Nu, visbeidzot, kas tad notiek tad, ja mēs esam atklājuši, ka kaut kas nav kārtībā, tad, nu, cik smags ir tas, nu, tas... Negribas teikt sots tās sekas, ja? Cik smagas ir tās sekas tātad vienai pusē, kur tātad būtu veikusi šīs te aktivitātes, nezinu, rakstījusi īziņas, izteikusi piezīmes, pieskārusies, tur būtu ļoti plašs tas spektrs un attiecīgi, kur es kā upuris varu vērsties pēc palīdzības vai kas man šo palīdzību nodrošina. Un tās ir lietas, kuras pieauguši cilvēku starpā, manuprāt, ir pietiekami izrunājamas un tās robežas ir skaidri nosakāmas un tad nebūtu nu, šo te aizvainojumu vai nu, tādu interesantu diskusiju, ko mēs dažkārt lasām sociālajos tīklos, ja ka reku, nu, cilvēks izēsts no vietas vai ne, un tā tālāk. Vai nu, ko jūs jau minējāt, meitenes, kurām tur varbūt ir izaicinoša uzvedība vai nav piemērots apģērbs vai pašas varbūt kaut ko ir teikušas vai darījušas. Ja? Tad mums ir ļoti skaidri, nu, tas rāmis jāatrod, tas rāmis jāuzliek, un šī rāma ietvaros ir jāsāk normāli funkcionēt. Neapvainojoties, nevainojot citam citu, bet vienkārši saprotot, ka tā ir tā šī brīža realitāte, ka tām meitenēm, kuras tur mācās, viņām ir jābūt pasargātām, un tiem pieaugušajiem cilvēkiem, kur ar šīm meitenēm darbojās, nu, dažādās jomās, viņiem ir jāapzinās, kur ir tā robeža, kur pārkārt nedrīkst nekādā gadījumā.
Bet šie jautājumi ir ļoti līdzīgi tam, ko jūs jau iepriekš minējāt par bērnu pēršanu. Tas, kas ir darīts gadsimtiem, ir ļoti grūti pieņemt, ka to vairs nevar darīt un nav īsti skaidrs, kas tad būs vietā. Šajā gadījumā arī ir jūtams no vienas daļas sabiedrības, ka nu kā, tagad vairs komplimentu nevarēs izteikt. Kas notiek?
Nu, manuprāt, mēs varam izteikt komplimentu par, nu, kompliments no komplimenta atšķirās, jā, tādēļ, ja tev kaut kas ir labi sanācis šodien kā studentei, es, protams, varu pateikt, ka tev ir, nu, brīnišķīgi izdevies veikt vienu vai otru darbu, bet tam atceramies, ka šeit iet runa par augstskolām, nu, kurās varbūt tas, nu, tā attiecība dinamika ir nedaudz atšķirīga un tā tuvība ir arī, nu, daudz savādāk, ja mācoties, teiksim, apgūstot mūzikas instrumentu, mums ir grūti nepieskarties, varbūt arī kādā mākslas jomā tas kontakts ir tuvāk, es nezinu, domājot par teātru un tā tālāk, tur pavisam dažkārt tās attiecības ir ļoti mulsinoši tuvi starp šiem te cilvēkiem. Bet vienalga ir ārkārtīgi būtiski saprast, ka tas, kas kādreiz ir noticis, tas šobrīd vairs notikt nevar. Un mums ir jābūt ļoti skaidrām robežām, kas tad ir tas kompliments. Vai tas kompliments ir, nu, piedošam par to, ka es šodien, nu, vienkārši labi izskatos, vai tas kompliments ir tas, cik brīnišķīgi mana blūzīte guļ uz manām krūtīm, ja? Tātad, nu, respektīvi, cik lielā mērā mēs tajā komplimentā ietveram kaut kādus seksuālus norādes vai zemtekstus. Un īstenībā pieaugušie cilvēki to pietiekam labi saprot un nevajag izlikties, ka viņi to nesaprot. Ja? Ka mēs jau arī par bērnu audzināšanu runājam, ka mēs tā kā varam uzslavēt bērnu, bet nevis uzslavēt viņu uzvedību, nevis visu bērnu. Tātad ir lietas, kuras var nošķirt. Un ja nu reiz es kā pieaugušais esmu apjucis tajā, nu, es varu tā kā, nu, iet ar kādu parunāt un mēģināt saprast, tad, nu, tad konkrēti, kā tas ir, līdz pat varbūt tik primitīvam līmenim, ka mēs saprotam, nu, ko mēs sakām un ko mēs nekad nesakām, jā, nu, respektīvi, tas atkal ir viens darbs, kas mums ir jāveic, neapvainojoties, jo, manuprāt, tas, kas šobrīd notiek, kad ir viena daļa, kura varbūt jūtas nedaudz vainīga un bailīga, un tad ir kādi, kuri grib viņus piesekt, jā, un tad tur veidojās tāds, varbūt arī neizrunāto lietu. pelēkais tāds laukums, ja, kur mēs, mums tā kā liekas, ka mēs saprotam, bet mēs baidāmies nosaukt lietas īstajā vārdā. Ja iet runa par komplimentu, nu tad lūdzu liekam galdam, kādus komplimentus mēs tad sakām studentiem vai studentēm, un kādus mēs nekādā gadījumā nesakām. Nu, varbūt mums ir jānonāk tik primitīvā līmenī pie lietām. Un vienmēr sakot, kādreiz tas ir jāuzliek galdā un jāizrunā līdz mielēm, ja, līdz varbūt, nu, mūsprāt, pat ļoti primitīvam līmenim, bet manprāt, tur jābūt ir pietiekami lielai skaidrībai.
Nu, savukārt, runājot par izglītības iestādēm, kur mācās bērni, tur jau tās robežas, ko to nosaka krimināla likums, tur ir skaidrs, ka nedrīkst būt nekādas tādas attiecības, bet tomēr gadījumi ir vardarbības gadījumi arī izglītības iestādēs, kas attiecās uz jaunākiem. Nu, nevērtējot pedagogus, kur ir kaut ko tāda atļaujušies, droši vien, ka saprotot, ko ir izdarījuši, vai bērnu pienācīga izglītošana šajos jautājumos ļautu no tā izvairīties?
Viennozīmīgi, absolūti viennozīmīgi, jo gudri bērni, zinoši bērni ir arī pasargāti bērni. Tad viņš saprot, ko ar viņu var darīt un ko nevar darīt. Un atkal, ja skolē ir pietiekami skaidrs vadlīnijas, ja par tām ir informēti bērni, ko tev pieaugušais cilvēks drīkst darīt un ko nevar darīt, un kur tev var vērsties, ja kāds dara tā, kā nevajag, ja? Tad arī tā situācija jau ir atrisināta. Tāpēc mūsu tās mistiskās bailes no tā, ka bērni kaut ko uzzinās vairāk nekā vajag, var arī uzzinot, viņi pēkšņi sāks kaut ko praktizēt, ja tās ir, nu, tās ir ārkārtīgi mītiskas, un es reizēm nesaprotu, kam tās ir izdevīgas, ja, ka mēs mēģinām tās kultivēt, jo bērnam ir jāzina par savu ķermeni, bērnam ir jāzina par savām tiesībām, bērnam ir jāzina par saviem pienākumiem, ja tas viss viņam ir jāzina, un protams, atkal kādā veidā mēs to stāstam un skaidrojam, jo, piemēram, ģīmas nodarbības, kuras Dardedze organizē, nu, tur jau ir pirmskolas vecuma bērni, kuriem mēs mācām par drošību personiskās attiecībās, un kur mēs mācām par to, ka tev ir tava ķermeņa intīmās daļas, kuras citi cilvēki nedrīkst aizskart. Bet skaidrs, ka tālāk mēs neejam. Un tad mēs bērnam sakam, ja kāds šo ir pārkāpis, tu drīksti teikt mammai. Ja mammai nav laika, ej saki tētim, ja tētis to nav sadzirdējis, un tā tas ir, jo pētījumi saka, ka vairāk 80% bērni ir mēģinājuši saviem vecākiem stāstīt, kad kaut kas nav kārtībā. Bet vecāki bieži vien, nu, īsti nesadzird bērnus. Nu, viņi ir aizņemti, vai arī viņi minimizē notiekošo.
Vai varbūt arī baidās dzirdēt?
Nu, vai arī baidās dzirdēt, jo tad būs kaut kas jādara, vai ne? Un mēs iedrošinām bērnus pašus meklēt šo te palīdzību un neapstāties. Jā, neapstāties, jo bieži vien ir tā, ka tad, kad jau pie mums nonāk smagi cietis bērns, un mēs šķetinām to viņu gadījumu uz atpakaļ, tad viņš saka, jā, bet es jau mammai, nezinu, tur pirms 5 gadiem, pirms 7 mēģināju teikt, bet viņa man nesaprata. Un tad bērns tā kā pieņem, kad nocīm redzot nav nozīmes par to runāt. Tāpēc mūsu uzdevums vispirms ir iedrošināt bērnus, cīnīties un pasargāt sevi un meklēt palīdzību. Un otra lieta paralēli, protams, ir izglītot pieaugušos. No sākuma vecākus, tad skolotājus, tad citus pieaugušos, piemēram, interešu izglītībā, kur ar bērniem ikdienā saskarās, lai arī viņi zina, kādas pazīmes var liecināt, ka kaut kas ar bērnu nav kārtībā, uz kādām lietām mums būtu jārieģē, ja bērns to saka. Un, protams, ir jābūt ļoti skaidram algoritmam, kam tālāk to teikt, kur meklēt to palīdzību. Jo vienu lietu tu vari pats uzklausīt, bet nu tagad, nu, ko darīt? Jā? Tad ir jābūt ļoti skaidrai, un atkal mums kā sabiedrībai faktiski būtu jāizdiskutē tās, kurš tad šādās situācijās, nu, viena lieta ir likumiskās lietas, ko visi var nezināt. Ja viens pulciņu vadītājs vai kādas sporta sekcijas vadītājs, viņam faktiski šobrīd tāda informācija nemaz nav, par to mēs arī esam pārliecinājušies mūsu projektos. Un tāpēc ir būtiski, ka mēs par to izdiskutējam, ka mēs veidojam atkal vienā kopienā, vienā pašvaldībā šīs te saites starp dažādām institūcijām pietiekam ciešas, kur piemēram viens pulciņu vadītājs nebaidīsies uzrunāt mammu un pateiks, es redzēju lietas, kas man uztraukt. Mamma to mierīgi varēs uzklausīt un meklēt palīdzību pie policijas, nebaidoties, ka viņa tur tiks izsmieta vai atraidīta. Ja tā kā atkal mums ir jāmēģina horizontālā līmenī, ka mums pieaugušiem ir vienāda informācija par to, ka mēs nebaidamies, ka bērni ir zinoši, un ka mēs zinām, ko darīt tad, ja šādi gadījumi nāk gaismā. Jo vēlreiz, man liekas, drīzāk pārreaģēt nekā nereaģēt.
Bet tiesības sargs norādīja, ka papardz zied tajā tulkotajā materiālā, kur bija runa, un tas bija Eiropas komisijas akceptēts materiāls, tur tā karoga sistēma, lai pedagogi, tas pat nav domāts bērniem, bet tieši pedagogiem, lai viņi spētu atpazīt tās situācijas un saprast, kā reaģēt. Un tiesības sargs teica, ka tas neatbilst mūsu tiesību sistēmai un papardziet uz atsauc to materiālu. Vai mēs kaut kādā brīdī neaizējam, es nezinu, kaut kādās birokrātiskās galējībās vai kaut kādu vienu iemeslu dēļ mēs norokam labu ideju, kura palīdzētu daudz vairāk, ja mēs nenoraktu. Un šajā gadījumā kā vispār skatīties uz to situāciju, jo tiesības sargs jau vienmēr taču ir iestājies tā kā bērnu pusē un upuru pusē.
Jā, šis ir ļoti mulsinošs gadījums, un arī ir pilnībā jāpiekrīt, jo kāda tad ir tā dardedzes doma, mēs daudz par šo esam diskutējuši savā starpā, jo no viens puses, kad nedar neviens, tad nedar neviens, un it kā ir ļoti labi, ja visi dzīvo tādā sajūtā, ka viss ir ļoti lielā kārtībā, tad uzrodas viena organizācija, kura atrod avotu, kura atrod līdzekļus, lai iztulkotu šo grāmatu, kur mēģina to grāmatu, tā kā iedot sabiedrībai, iedot mūsu pedagogiem tajā iztrūkstošajā vietā, kur nekā nav, vismaz domāt par lielākiem bērniem, jo mēs kā dardedz šobrīd tā kā nosadzam tādu mazu segmentiņu, kur ir mazie bērni, bet tālāk patiešām informācijas nav, un tas būtu tik labi, ja kaut ko ar to varētu iesākt. Pēkšņi tiek atrastas problēmas, un te man ir jāpiekrīt, tur dažas problēmas saistībā ar Latvijas likumdošanu bija, bet vai tāpēc visu to materiālu vajadzēja, kaut kādā mērā padarīt šobrīd par tādu, ko nav ieteicams lietot. Es arī ļoti šaubos, jo manuprāt, efektīvs un jēgpilns šis darbiņš varētu būt tād, ja tiesības sargi pārstāv brīnišķīgi cilvēkus tur strādā kopā ar papardas ziedu, atrastu šīs te nesakritības ar mūsu likumdošanu un veiktu atrunas šajā materiālā, kur tad varbūt būtu īpaši jāpiezīmē, kad pēc programmas ir tā, bet teiksim, ja tas ir saistīts ar mūsu platumgrādiem vai mūsu valsts, kur tas tiks lietots ar mūsu likumdošanu, ka te ir jāņem vērā, kā teiksim, saskaņā ar mūsu likumdošanu, tas ir tā un šitā, ja es konkrēti tagad nevarēšu minēt, jo laiks var pagājis, bet mēs savu laiku analizējām tās lietas un, manuprāt, vieglu roku vienkārši cilvēku rūpīgi darītu darbu, paslaucīdzem paklāju un izlikties, ka viņi nav, un arī tā kā ieteika labāk to nelietot, tas droši vien nav labākais, ko mēs varam darīt. Jo atkal, ja mēs kaut ko noņemam, mums ir jādod vietā, un šeit ir, un tas materiāls kopumā, viņš nav slikts, tur ir dažas nianses, par kurām patiešām varēja diskutēt, un manuprāt, mums par tām bija arī jādiskutē. Un otra lieta, tur bija pretenzijas pret bildēm, kur dažkārt patiešām ir bildi, piemēram, kur ir redzami, varbūt atkailinātāki bērni, bet man ir jāatgādina, ka tas materiāls jau bija domāts pedagogam, nevis bērniem. Tātad pedagogs, tā ir viņa rokas grāmata, viņš ar to strādā, lai iegūtu zināšanas un informāciju, kuras tālāk nest bērniem, bet ne viņš to grāmatu dot tiem bērniem. Ja, tā kā, tas būtu līdzīgi, ka mēs varbūt ņemtu kādu mācību grāmatu medicīnā, kuras, nezinu, mācās ginekologi vai urologi, un tur var ir pietiekami atklātas bildes. Ja tās jau tev kā ārstam paliek. Pateikt,
ka tā ir pornogrāfija, neatbilst mūsu krimināla likumā.
Tieši tā, un tas manuprāt, ir mulsinoši. Bet tur bija dažas arī citas lietas, protams, par kurām varēja diskutēt. Un, manuprāt, bija jāatver telpa un laiks un vieta, lai par tā mēs izdiskutētu, lai mēs atrastu pareizo risinājumu, kad mēs profesionāli, kas tajā laukā strādā, gan cilvēki, kas nodarbojas ar tieslietām, gan paši pedagogi, un atrast to vislabāko veidu, kā to informāciju tomēr aizvadīt līdz skolotājiem. Jo šobrīd skolotājs ir apjuts, viņš tagad nezin, ko darīt. Jā. Pat izglītības un zinātnes ministrijas radīt materiālu, atceramies, to arī nokancelē vienā brīdī un atzina, ka tas nav labs. Jo ir tāds zināms bailes par šo tēmu runāt, jo tu nekad nezin, kur tad tā robeža pēkšņi iestāsies, ka tu esi jau kļuvis absolūti nepieņemams un pēc
mēs atceramies grāmatu Turlejā, kur tulkotāja viņa tika vajāta, burtiski vajāta, un grāmatas arī tika nīcinātas laukā. Kāpēc ir tāds satraukums par drukāto vārdu, un vai mēs tomēr kaut kā neejam tādā ne jau vispārreiz, bet kaut kādā mērā arī cenzūras virzienā, ka šo te mēs varam turēt bibliotekā, bet šito mēs vairs nevaram turēt bibliotekā.
Šis ļoti labs jautājums. Es nevarēšu atbildēt, jo es jau, protams, pārstāvu to pusi, ka, manuprāt, ir vajadzīga informācija, bet ir, protams, vajadzīga arī kritiska domāšana, šo informāciju izvērtēt un saprast, ko es savam bērnam pērku, ko es savam bērnam lasu, un attiecīgi domāt par izglītības sistēmu. Nu, tad izglītības un zinātnes ministrija kā vadoša organizācija, tad tā nu nosaka, kas tad kurā vecumā bērnam ir jāzina par viņu ķermeni, par viņu seksualitātes attīstību un par nu, iespējamiem robežu pārkāpumiem, par to, ko ar to tālāk iesākt. Bet mums tur absolūts tukšums visā šajā ir. Šobrīd, protams, notiek nu, nozīmīgi soļi, tiek spērti šajā virzienā, un tā kā nu, mēs dzirdējām arī piekdienas raidījumā, kur stāstīja, ka jā, būs platforma, kur pedagogs tātad varēs iegūt šo te informāciju, ka visiem pedagogiem tā būs obligāta, ka pēc tam visi pedagogi būs uz vienas lapas, lai varētu ar bērniem par to runāt, bet līdz šim jau tas nav bijis. Jā, līdz šim katrs savas prāta un ārprāta robežās nu, mēģina kaut ko darīt. Un tad laik pa laikam uzrodas literatūra, Un tiklīdz tā neatbilst kaut kādām mūsu vajadzībām vai izpratnēm, nu mēs nevis izveidojam sistēmu, kā tiem bērniem lietas mācīt, bet sākam savā starpā kašķēties un kaut kādas lietas vienkārši mēģinam aizliegt. Ja? Un tas, manuprāt, atkal ļoti nekonstruktīvs ceļš, tas neveicina galīgi nemaz attīstību. Ja? Mēs tā kā iestrākstam un paliekam kaut kādā vienā neproduktīvā līmenī, meklējot kārt jau reiz to vainīgo, kurš vainīgs, nevis atbildot uz jautājumu un reāli darbojoties virzienā, bet ko tad darīt? Ko darīt, lai mums būtu izglītoti bērni, lai viņi prastu sevi pasargāt, lai mums būtu izglītoti pedagogi, lai viņi stāstītu bērnam to, kas bērnam konkrētā vecumā ir vajadzīgs, lai mums būtu izglītoti vecāki, kuri tā kā piekristu, ka bērnam būtu šīs lietas jāzina un kuri atbalstītu pedagogus un varētu palīdzēt arī nu, situācijā, ka tas ir nepieciešams saviem bērniem.
Kā mēs varam vērtēt, kā šobrīd skolās, cik veiksmīgi tiek mācīta veselības mācība? Jo, nu, ir sports un veselība ir sakomplektēts, tad par dzimumu audzināšanas jautājumiem ir vēl kaut kādos pāris priekšmetos, tur dabas zinībās kaut ko var uzzināt, varbūt vēl kaut kur tāda, nu, konkrēta pieeja vispār ir, nu, tā, lai tas bērns, viņam nav jālasa pa dažādiem priekšmetiem vai arī šāda, nu, tā ir tāda kompetenša pieeja, varbūt ir efektīvāka, kā jūs to novērtētu?
Nu, manuprāt, tāda saskaldīšana vienas lielas, pat nelielas īstenībā, tā nav tik liela problēma, pat tādas, nu, jomas saskaldīšana mazos gabaliņos, nu, tur ir šausmīgi daudz riski, jo pirmkārt, vai pedagogs to iekļauj, konkrētais pedagogs, jo viņam sanāk tam laika, vai viņš to dara, nu, sarunājot ar citu pedagogu, kurš, piemēram, strādā ar šiem te bērniem, vai viņi saskaņo to savu informāciju, vai tā informācijā nav pretrunas, jā, tur ir ārkārtīgi daudz riski. Un vēl, protams, nu, pilnīgi elementārs jautājums, vai gadījumā nesanāk tā, ka visi šie te pedagogi, kuriem tas ir uzlikts par mazu gabaliņu, un ka viņi kaut kā no tā izvairās, vai viņiem tieši priekš tā laika pietrūkst, un varbūt tieši šī te paša iemesla dēļ, par ko mēs runājam jau iepriekš, ka viņš arī nezina, cik tālu un ko var stāstīt, un kurām brīdī tagad var iestāties smagas nepatikšanas, ja, un varbūt no šī skatu punktu raugoties, viņi izvēlās vispār par to nerunāt, un tad ir tāda situācija, kāda tā ir, ka mūsu bērni iegūst informāciju no interneta. Un beigās, nu, kad mēs mēģinām noskaidrot, kāda tad ir tā zināšana bāze, tad, nu, mati ceļās stāvs par to, ko viņi vispār domā par savu ķermeņa attīstību, par dzimumu attīstību, par attīstību, par attiecībām un tā tālāk. Jā, tad tas ir kaut kas, ko mēs galīgi nemaz negribam, ko viņi zināt, bet paši mēs neesam izmantojuši iespēju iedot viņiem sakarīgas zināšanas šajā laukā.
Bet interneta regulēšana, tā ir absolūti neiespējamā misija. Tur neviens neko nevar izdarīt.
Jā, bet ja bērnam ir kritiskā domāšana, ja viņam ir, nu, vismaz daudz maz iedot skaidrs, nu, tāds zināšanu, kaut vai ļoti maz, bet apjoms, kas tad ir pareizi un kas nav pareizi, tad arī skatoties, nu, tajā TikTokā, kas varbūt viņam ir tik ļoti būtisks, nu, viņš arī atmetīs lietas, kuras tā kā izkrīt cauri tam viņa, nu, kritikas sietam, jā, tad viņš viņus atmetīs, bet šobrīd, kad absolūti nav nekādas informācijas, viņš ņem pilnīgi visu, ko viņam dod. Un kā nu viņš tur savā prātā to sastruktūrē pa tām kastītām, nu, to mēs nezinām.
Bet nu, arī šajā daudzu gadu darbā jūs noteikti varat novērtēt, kā mainās bērnu izpratne. Vai tā paliek labāka, vai tā paliek sliktāka? Ir kaut kādas tendences?
Nu, ir bērnu grupa, kur paliek sliktāk, un ir bērnu grupa, kur paliek labāk. Šobrīd tā ir, nu, manuprāt, 100% vecāka atbildība. Un tātad, jo sakarīgāk ir vecāki, viņi vairāk tam veltīja laiku, jo viņi neizvairās no šīm tēmām. Jo bērnam ir labākas zināšanas, un attiecīgi, jo vecāki baidās no šīm tēmām, jo viņi nezin, kā par tām runāt, jo bērnam šo zināšanu nav.
Bet vai tie vecāki kļūst, nu, tādā ziņā, atvērtāki un vieglāk runā par šīm tēmām, jo jūs jau minējāt, jūsu darbības laikā ir izaugusi vesela paaudze. Tas nozīmē, ka pie jums jau nāk bērni, kuru vecāki ir izauguši tādos jaunajos zilītes laikos, slavenajos. Vai tas ir jūtams, ka tomēr, ka, nu, informācija tiek uzņemta vieglāk, vai mēs joprojām esam ļoti konservatīvi?
Katrā ziņā tas konservatīvais flanks vēl joprojām ir biedējoši liels un arī jaunu cilvēku starpā. Un tas ir tas, ko mums nākas atzīt, jo jums liekas, mēs dažkārt savās mācībās, kuras mēs organizējam pedagogiem un kur ir dažādi vecuma pedagogi, mēs atzīstam, ka reizēm, nu, jau sievietes ar sirmu galvu pirmspensijas vecumā ir daudz progresīvākas nekā jaunas un enerģiskas skolotājas. Tā kā acīm redzot, nu, tā ir viena tēma, kur mums vēl ir priekšā diezgan daudz ko darīt. Un, protams, arī jauni un brīnišķīgi cilvēki, un viss ir kārtībā, bet dažkārt arī ļoti jauni cilvēki, kuri a priori liekas, nu nē, šī ir tā jaunā zīlītes paudze. Viņiem būtu jābūt tādiem atvērtākiem pret jaunām lietām, bet nē, mēs tur dažkārt sastopamies ar ļoti, ļoti konservatīvu, pat puritānisku uzskatu par to, ka bērniem nekas nav jāzina, un jo viņš vairāk zinās, jo būs sliktāk, jo tad viņš uzzinās kaut ko par savu ķermeni, viņš noteikti sāks kaut ko darīt.
Nu, tagad konservatīvo un liberālo vērtību sadursmi laikā, nu, brīžiem ir tā, ka liberāls ir tiek uzskatīts par lamu vārdu.
Nu jā, tās ir, manuprāt, tādas pilnīgi aplamas lietas, jo nu atkal, nu, mēs dažkārt lietojam vārdus, kur jēgu mēs nezinām, vai apzināti to izmainām, jā, lai būtu, nezinu, kaut kādā popularitātē, jā, lai pieslietos kaut kādiem tādiem, nu, lozungiem, kas kaut kur ir izskanējuši, bet patiesībā, kad mēs mēģinām ar šiem cilvēkiem, nu, tad saprast, ko viņi īsti ir domājuši ar to, ļoti bieži, tas ir pavisam kaut kas cits, nekā viņi pauž publiski. Nu, piemēram, nezinu, klases vecāku sapulcē vai kādās mācībās vienkārši mēs lietojam vārdus, kur jēgu mēs īsti labi neizprotam. Tā kā atkal, nu, nākas secināt, ka seksualitāte ir kaut kas, par ko droši vien arī ģimenes attiecībās nevienmēr mēs esam gatavi runāt, kur nu vēl ar bērniem, un tad mēs jūtamies tik ļoti aizskarti, vai mums ir tik ļoti kauns par to runāt, ka mēs dažkārt, nu, pilnīgas aplamības izrunājam publiski.
Jā, nu, cerēsim, ka šīs lietas mainīsies, un tas viss notiks bērnu, viņu veselības un drošības labad. Es saku paldies šodien kopā ar mums no Centra Dārdedze, valdes loceklē Laila Baloda bija. Rīta krustpunktā mums arī būs par sabiedrības veselību rūpoša tematika. Mēs runāsim par grozījumiem alkohola aprits likumā Saimā. Tagad tie tiek gatavoti uz otro lasījumu, un tur ir ļoti daudz dažādas pārmaiņas uz stingro pusi, gan runājot par to, kādā laikā alkoholu var iegādāties, gan runājot arī par to, līdz kādam vecumam alkoholu nedrīkst nepirkt, nelietot. Un ir jau stāstīts daudz, ka šis vecuma cenzis ir paaugstināts uz 20 gadiem, kas ir izraisījis protestus. Tajā skaitā arī alkohola ražotāju un tirgotāju vidū, kur uzskata, ka tas nedos vēlamo rezultātu. Katrā ziņā mēs uz diskusiju aicināsim gan to flangu, kas pārstāv veselības aprūpi un veselīgo dzīvesveidu, gan arī to flangu, kas pārstāv ekonomiku, jo alkohola aprit ir lielā mērā saistīta ar ekonomiskiem jautājumiem. Un diskutēsim, vai šie ierobežojumi, kas ir izveidoti, vai tie nesīs vēlamo rezultātu, plānoto rezultātu un samazinās būtiski alkohola lietošanu Latvijā, kas, diemžēl, ir milzīga problēma. Mēs esam OECD valstu sliktajā galā, diemžēl. Bet šodien krustpunktā izskan raidījuma producenti, Revi Junāma studijā bija Mārija Ansone. Atkārtojumā jūs vienmēr varat mūs noklausīties vai nu pēc 9 vakarā, vai arī lejupielādēt mūsu aplikāciju un klausīties jebkurā laikā un vietā. Visu labu!